สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อให้คุณบ้านทุกโอกาสการลงทุนครับวันพุธที่8พฤษภาคมนะครับเจอกับเรา2คนครับผมปั๊บจุรติคันติพะโลแล้วก็พี่หยงวสินปริธันนะครับสวัสดีครับพี่หยงครับ
สวัสดีอีกทีครับ
ครับครับก็มาดูกันครับประเด็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเรื่องของเศรษฐกิจการทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับช่วงนี้ครับเราจะเห็นว่าในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ยังคงมีการซื้อขายนะครับคาดหวังในประเด็นเรื่องของการประกาศผลประกอบการฮะก็ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับยังคงเป็นช่วงของฤดูการประกาศงบครับแล้วก็แม้ว่าจะมีการประกาศผลประกอบการในช่วงนี้เห็นหลายบริษัทประกาศงบออกมาดีนะครับแต่พอผู้บริหารออกมาเปิดเผยถึงไกด์แดนซ์หรือว่าคาดการรายได้แล้วก็ผลกำไรในอนาคตเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีครับอาจจะเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันทำให้เกิดแรงเทขายหุ้นหลายๆตัวนะครับอย่างวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันกับหุ้นของดิสนีย์นะครับที่เปิดเผยงบออกมาก็ดูเห็นสัญญาณดีแต่ไกด์แดชไม่ดีทำให้เมื่อคืนนี้ราคาหุ้นติดลบไปประมาณ 10% แต่ก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะมีประเด็นของไกด์แดชเข้ามากดดันนะครับทางโกลแมนแซกซ์ก็มองว่าตลาดหุ้นสหรัฐก็น่าจะยังไปต่อได้เพราะว่ามีปัจจัยที่เข้ามาหนุนนำก็คือการประกาศซื้อหุ้นคืนครับของหลายบริษัททีเดียวช่วงนี้นะครับบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็บริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยออกมาประกาศการซื้อหุ้นคืนมากขึ้นเพื่อเป็นการบริหารเงินสดบริหารสภาพคล่องแล้วก็รวมไปถึงนะครับช่วยดันราคาทำให้หุ้นสหรัฐยังคงสามารถยืนอยู่รักษาระดับอยู่ได้ในตอนนี้นะครับนอกจากนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปดูกันกับบรรยากาศการทุนตลาดหุ้นจีนหน่อยครับล่าสุดทาง UBS ออกบทวิเคราะห์นะครับประเมินว่าเรื่องของการปรับลดเรตติ้งนะครับหรือว่ามุมมองของนักลงทุนสถาบันที่มีต่อหุ้นจีนที่เคยอันเดอร์เวทเนี่ยน่าจะผ่านจุดที่พีคที่สุดลดจุดที่ต่ำที่สุดไปแล้วตลาดหุ้นจีนอาจจะเห็นโอกาสกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นนะครับรวมไปถึงตอนนี้เห็นหุ้นใหญ่บางตัวในตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็คือปรับตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดเกินกว่า 20% เข้าสู่ภาวะบูมมาร์เก็ตแล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่เริ่มเปลี่ยนไปของตลาดหุ้นจีนแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับกับประเด็นที่ล่าสุดมีข่าวว่า TikTok ครับเตรียมการจะฟ้องร้องศาลนะครับในกรณีที่รัฐบาลสหรัฐแบนติ๊กต็อกครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายแล้วก็ผิดรัฐธรรมนูญของสหรัฐด้วยครับพี่หยง
ครับก็ตลาดก็ยังสดใสอยู่นะครับยังเป็นช่วงรายงานผลประกอบการเนาะนะครับแล้วก็แม้จะเป็นช่วงท้ายสำหรับสหรัฐแล้วแต่ในหลายตลาดภูมิภาคอื่นที่สำคัญนะครับผลประกอบการก็อาจจะออกมาช้ากว่านะครับฉะนั้นก็เรื่องผลประกอบการในตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องปัจจัยสำคัญอยู่นะครับ
ครับไปดูงบสัปดาห์นี้กันบ้างครับวันนี้นะครับวันพุธครับจะมีการประกาศงบของ Uber มี Arm นะครับ Robinhood Shopify Airbnb ด้วยนะครับแล้วก็มี Toyota อีก1บริษัทครับวันพรุ่งนี้ครับมีหุ้นของ Roblox นะครับที่คนไทยหลายๆคนนะครับน่าจะรู้จักกันส่วนวันศุกร์เนี่ยอาจจะเป็นหุ้นตัวกลางหุ้นตัวเล็กหน่อยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีหุ้นของ Walt Disney มี Lyft มี Occidental Petroleum แล้วก็มี Twilio นะครับมี Reddit ด้วยนะก็ถือว่าเป็นหุ้นหลายๆตัวนะครับที่ผลประกอบการออกมาน่าสนใจนะครับตัวนี้เราจะมาสรุปมาดูกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เริ่มต้นครับพาคุณผู้ชมไปดูกันกับตัวเลขของตลาดหุ้นในเมื่อวานนี้กันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐครับดัชนีดาวโจนส์นะครับปรับตัวขึ้นมาได้ 0.08% ครับมาปิดที่ระดับ 38,884 จุด S&P 500บวกขึ้นมา 0.13% ส่วน Nasdaq นะครับก็ปรับตัวบวกลบลงไปครับ 0.1% จะเห็นว่าความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเนี่ยในช่วงนี้นะครับก็มีหุ้นหลายตัวนะครับไม่เป็นหุ้นของ Lyft หุ้นของ Wind Resort นะครับราคาปรับตัวขึ้นมาประมาณ 2-6% หลังจากที่ผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด Reddit นะครับเมื่อวานนี้น่าสนใจมากเลยครับหลังจากที่เข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ประกาศผลประกอบการเป็นครั้งแรกเลยนะครับปรากฏว่างบก็ออกมาดีครับมีผู้ใช้งานใหม่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นรายได้ดีขึ้นส่งผลทำให้เมื่อคืนนี้ราคาหุ้นของ Reddit After Hours นะครับบวกขึ้นไปถึง 14% ครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวของบอนด์ยิลด์นะครับตอนนี้เนี่ยบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีครับตอนนี้ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ระดับ 4.46% นะครับบอนด์ยิลด์เมื่อคืนนี้อาจจะปรับตัวลงมาเล็กน้อยหลังจากที่เริ่มเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนะครับของความคาดหวังการใช้นโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐนะครับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรทำให้ตลาดตอนนี้ก็เริ่มไม่แน่ใจนะครับว่าเฟดจะสามารถใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดได้มากแค่ไหนตอนนี้ถ้าดูในภาพรวมเนี่ยประมาณสัก 85% นะครับของ S&P 500ที่ประกาศงบกันไปแล้วก็ที่ประกาศงบไปทั้งหมดแล้วนะครับก็มีว่าประมาณ 80% เนี่ยงบออกมาถือว่าดีกว่าคาดนะครับก็เป็นสีสันที่ทำให้ตลาดหุ้นของสหรัฐนะครับยังคงเดินหน้า รับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องถ้าไปดูในฝั่งของดาวโจนส์นะครับถือว่าปรับตัวติดต่อกันได้หลายวันทำการเป็นวันที่มากที่สุดนะครับในรอบกว่าประมาณ 3-4 เดือนเลยทีเดียวครับพี่หยง
ครับก็แต่หน้าจอนะนะครับก็ที่คุณปั๊บเรียนนะครับก็ตัวตลาดนะครับก็สหรัฐนะครับฝั่งสหรัฐก็ขับเคลื่อนเนาะนะครับนี่ผมต้องเอาเรื่องไอ้ในฉากนี้ออกไปแล้วนะว่าหลายท่านก็จบไปแล้วนะนะครับเรื่องนี้ที่เราเคยวาดกันไว้ว่ามันบอททอมไปแล้วนะครับเรื่องสงครามเรื่องผลประกอบการก็ขับเคลื่อนนะครับแต่ว่าเมื่อวานเองจริงๆก็ปกตินะคือพบว่าพอบวกมาแท่งใหญ่ๆเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับในช่วงวันจันทร์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบบ้างบวกเล็กน้อยก็ไม่แปลกนะครับแต่ว่าอยากให้ถ้าเราดูในตัวอินเด็กซ์ใหญ่เนี่ยนะครับตัวดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq จะเห็นว่า Nasdaq เนี่ยนะครับอยู่ในโซนสีแดงนิดนึงนะครับฉันขอข้ามมาดูถ้ามาเจาะในรายเซกเตอร์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีเซกเตอร์ที่ย่อนะครับก็คือเทคโนโลยีนะครับเอเนอร์จีนะครับแล้วก็ตัวคอนซูเมอร์ดิสคริชันนารีซึ่งมันก็มีความเป็นเทคอยู่ในนั้นนะครับมีหุ้นเทคอยู่ในคอนซูเมอร์ดิสคริชันนั้นก็จะเห็นว่าคนที่ย่อเนี่ยเป็นหุ้นเทคนะครับเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้ย่อเยอะนะครับแต่หลังจากที่ก็แรลลี่มาสักพักนะครับแต่ว่าหุ้นอื่นมันมีการโรเทชันอยู่นะครับในอย่างเช่นสาย consumer staple คือสาย defensive เนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับมีการโรเทชันเข้าค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่า consumer staple เนี่ยบวกได้เปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับ utilities นะครับสาธารณูปโภคเนี่ยซึ่งแบบเป็นขาสุดยอด defensive เลยเนี่ยก็บวกได้เปอร์เซ็นต์กว่าที่น่าสนใจอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของ real estate นะครับที่บวกได้ 1% เช่นเดียวกันซึ่งก็ real estate ก็ไม่ใช่ defensive นะครับแต่ว่าคงมายึดโยงกับเรื่องของการที่บอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีเนี่ยนะครับปรับตัวลงในเมื่อวานนะครับ
ครับไปดูหุ้นยุโรปบ้างครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างสดใสเลยครับดัคเยอรมนีบวกขึ้นมา 1.45% นะครับฟูซี่100อังกฤษบวกขึ้นมา 1.22% CAC 40ของฝรั่งเศสบวกขึ้นมาเกือบ 1% ครับยูโรซอก50บวกขึ้นมา 1.1% แล้วก็ภาพของยูโรซ็อก600นะครับก็เดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้ประมาณสัก 1.15% ด้วยเช่นกันนะครับกลุ่มที่เข้ามาหนุนนำตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้ก็มีหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินนะครับที่ขึ้นไปถึง 2.6% เลยทีเดียวสาเหตุสำคัญก็มีจากหุ้นตัวหนึ่งคือหุ้นของ UBS นะครับธนาคารสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับที่ราคาเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาเกือบ 10% เลยนะครับหลังจากที่ผลประกอบการออกมาดีมากกว่าคาดนะครับแล้วก็มีหุ้นของอิตาลีครับอิตาเลียนแบงค์ยูนิเครดิตนะครับบวกขึ้นไปกว่า 3.6% ช่วงนี้ผลประกอบการของยุโรปนะครับก็ออกมาค่อนข้างดีโดยเฉพาะยิ่งหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยกลุ่มที่มีแรงกดดันเข้ามาคือหุ้นในกลุ่มพลังงานครับเมื่อวานหุ้นของ BP ติดลบไปประมาณ 1.3% หลังจากที่ราคาน้ำมันนะครับเดือนหน้าปรับตัวลดลงเนื่องจากตลาดก็คลายความกังวลเรื่องของสงครามเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับตอนนี้ยุโรปยังคงเดินหน้าขึ้นไปทดสอบนะครับทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องครับ
ครับในฝั่งยุโรปนะครับตัวที่น่าสนใจเลยก็คือผมจะให้ดูรูปนี้นะครับเปรียบเทียบระหว่างนี่คือสต็อก50เนาะนะครับสต็อก50นะครับที่เป็น large cap นะครับแล้วก็50ตัวแรกนะครับไม่รวมอังกฤษกับสต็อก600ตัวที่กว้างกว่านะครับจะเห็นว่าสต็อก600เนี่ยกลับมาเรียกว่ามาทำราคาปิดเนาะถ้าเป็นราคาปิดก็คือออทามไฮไปละนะครับก็เฉียดๆนะดูกราฟนี้แต่ว่าถ้าดูราคาปิดคือออทามไฮไปแล้วนะครับก็คือว่าในขณะที่สต็อก50เนี่ยนะครับสต็อก50เนี่ยนะครับยังไม่ได้ปิดออทามไฮนะครับจริงๆแรลลี่ในช่วงต้นปีดูเหมือนสต็อก50จะแข็งแกร่งกว่าแต่ว่าตอนนี้นะครับทีมมันเป็นลักษณะของการออกไปในแนวกว้างนะครับว่าขึ้น across ยกแผงเมื่อกี้คุณปั๊บพูดถึงผลประกอบการที่แข็งแกร่งเมื่อกี้เราก็พูดของฝั่งสหรัฐนะครับจริงๆฝั่งยุโรปเนี่ยก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันนะครับแต่ยุโรปเนี่ยในสต็อก600เนี่ยหุ้นรายงานออกมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแต่ตัวแบงค์ที่ออกกันมาเยอะๆนะครับก็ออกมาแล้วนะครับในแบงค์ในสต็อก600เนี่ยมีสัก40กว่าตัวออกมาแล้ว30กว่าตัวส่วนใหญ่นะ 70-80% บีทตลาดนะครับนี่พูดถึงแบงค์ในยุโรปนะครับแล้วก็จริงๆตัวภาพรวมของสต็อก600ที่ออกมานะครับ5-60% ก็ยังบีทสิ่งที่งบที่ผลประกอบการที่คาดโดยนักวิเคราะห์ในไตรมาส1อยู่นะครับฉะนั้นภาพรวมของ earnings นะครับประกอบมาในไตรมาส1เนี่ย ฝั่งสหรัฐแข็งแกร่งมากๆนะครับฝั่งยุโรปไม่ได้แข็งแกร่งเท่าสหรัฐนะจำนวนบริษัทที่บีทไม่ได้เยอะไม่ได้ว่าไม่ได้กว้างเท่านะครับแต่ก็ยังเป็นในขาที่ว่าดีมากกว่าคาดเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกันนะครับ
จากยุโรปไปแล้วนะครับไปดูที่ตลาดหุ้นของเอเชียกันบ้างครับวันนี้นะครับตลาดหุ้นเอเชียเปิดมาเริ่มต้นด้วยดัชนีนิกเกอิ225ของญี่ปุ่นครับติดลบไป 0.8% ASX 200ของออสเตรเลียนะครับบวกขึ้นมา 0.09% ครับส่วนนิวซีแลนด์ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆอยู่นะครับเมื่อวานนี้หุ้นจีนก็ซื้อขายกันอย่างระมัดระวังนะครับไม่ได้ปรับตัวบวกลบอย่างผันผวนมากนักหางเสงลบไป 0.5% หุ้นของไทยนะครับเซตอินเด็กซ์บวกขึ้นมา 6.45 จุดมาอยู่ที่ระดับ 1,376 จุดแล้วก็ที่น่าตื่นเต้นคือตลาดหุ้นของเกาหลีใต้ครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นของเกาหลีใต้เดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างจะสดใสนะครับวันนี้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวบวกขึ้นไปต่อครับโดยบวกขึ้นไปอีก 0.05% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 2,735 จุดครับความเคลื่อนไหวในช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่าตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้กว่า 2% นะครับก็เป็นการตอบรับกับความคาดหวังเรื่องของการที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยนะครับเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นมาเพียงแค่ 175,000 ตำแหน่งจากที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับ2ประมาณสัก 238,000 ตำแหน่งนะครับหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาก็ส่วนใหญ่เป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มชิปเซตกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็น Samsung SK Hynix ก็ปรับตัวขึ้นมาได้มากกว่า 3-4% เลยทีเดียวนะครับหุ้นของอินเดียครับเมื่อวานนี้ติดลบไป 0.6% แล้วก็เวียดนามนะครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นมา 0.8% ครับถือว่าเมื่อวานนี้หุ้นเอเชียเนี่ยเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับ
ครับในเอเชียเองเนี่ยภาพรวมการประกาศผลประกอบการยังออกมาก็เรียกว่ายังไม่ถึงประมาณครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งทางดีเนาะนะครับเอเชียมีหุ้นเป็นหลายพันตัวเนี่ยถ้าอย่างแต่ว่าการ cover ของ analyst เนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่าในหุ้นฝั่งสหรัฐหรือยุโรปนะครับก็ออกมานะภาพรวมดีกว่าที่คาดนะครับแต่ว่าผมให้ดูเมื่อกี้พูดถึงหุ้นเกาหลีนะครับมันก็ต้องไปดูหุ้นตัวนี้ครับ005930นะคือ Samsung นะครับก็เมื่อวานนะครับก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่ของตลาดเนี่ยเมื่อวานบวกมา 4% นะครับจะเห็นว่า Samsung เองที่บวกขึ้นมาเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับไม่กี่วันเนี่ยก็มีการประกาศผลประกอบการนะครับย้อนกลับไป3วันเนี่ยนะครับซึ่งออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับอันนี้ขนาดที่จริงๆแล้ว Samsung เนี่ยเขามีคล้ายๆกับ Prelim นะคือการออกเขาเรียกว่าไกด์แดนตัวเลขบอกมาก่อนช่วงต้นปีว่าไตรมาส1นะเลขจะออกมาน่าจะดีเท่านั้นเท่านี้นะครับสุดท้าย actual ออกมาเนี่ยก็ยังดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดหมายถึงอะไรหมายถึงนักวิเคราะห์เนี่ยก็ยังปรับประมาณการไล่ไม่ทันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็เป็น positive momentum ของเกาหลีนะคือเรื่อง Fed มันเป็นเรื่อง factor ภายนอกแต่ว่าเกาหลีเนี่ยขับเคลื่อนด้วยการ thesis ซึ่ง recover ของ memory chips นะครับของตัวอย่างหุ้นหลักของเขาอย่าง Samsung กับ SK Hynix นะครับในจีนก็ฝั่งจีนไม่ว่าจะดูดัชนีไหนก็เรียกว่าหลังจากวิ่งมาแรงนะครับใน 3-4 วันก่อนเนี่ยก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าเรียกว่าย่อๆรอนิดหนึ่งนะครับก็ยังยืนแหละนะครับแค่ว่าพักบ้างนะครับซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรเนาะนะครับการกระโดดมาแรงในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงวันจันทร์เนี่ยหลังจากนี้ก็จะนิ่งบ้างแต่ว่าคือเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ยฝั่งตัว MSCI China ETF นะครับที่เทรดในฝั่งสหรัฐในตลาด Nasdaq เนี่ยมันก็ย่อมาเปอร์เซ็นต์นึงฉะนั้นมันก็จะมีนะมี selling pressureมาจากฝั่งโอเวอร์ไนท์นะครับคือฝั่งตอนกลางคืนเนี่ยนะครับระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็คือมันก็อยู่ที่ดีมานด์ของเช้านี้ของฝั่งตลาดจีนนะครับซึ่งผมคิดว่าในวันนี้ก็จะเห็นมีข่าวว่านักลงทุนinvestment bank เจ้าใหญ่ๆนะครับก็เริ่มมีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับจริงเมื่อวานอีกตลาดหนึ่งที่เป็นตลาดที่เรานักลงทุนฟิโนเมนาลงทุนกันเยอะเราก็ลงแนะนำลงทุนต่อเนื่องคืออย่างของเวียดนามนะครับเวียดนามก็บวกได้แข็งแกร่ง 0.8% นะครับขึ้นมาต่อเนื่องเลยเนาะหลังจากที่เรียกว่าบอททอมไปในช่วงเมษานะครับก็เป็นแท่งเขียวติดกันมาเรื่อยตลาดที่เรียกว่าเห็นแล้วก็ฮ่านิดหนึ่งนะครับแม้จะเมื่อวานเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าพอมาเปิดกราฟดูแล้วเนี่ยเปิดฉากดูแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าตลาดหุ้นไทยเนาะนะครับเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยนะครับเรียกว่าขึ้นไประหว่างวันเนี่ยนะครับไปแตะเส้น200วันนะครับแล้วก็ขออภัยไม่ใช่เส้น200เส้น100วันเนาะนะครับแล้วก็มีแรงขายลงมานะครับไส้เทียนค่อนข้างสูงแล้วก็ยาวนะครับฉะนั้นก็ แม้เมื่อวานจะเป็นนักทุนต่างชาติกับเข้ามาซื้อในเมื่อวานเฉพาะเมื่อวานนะครับแต่แรงขายภาพรวมเนี่ยก็ยังมีนะจะเห็นว่าการรีบาวด์เนี่ยค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับและกับตลาดหุ้นอื่นๆนะครับที่อันเดอร์เรียกว่ารีบาวด์กันได้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็เป็นตลาดที่เราก็เรียกว่ามีมุมมองนะครับเป็นลักษณะของสไลด์ที่อันเดอร์เวทนะครับเทียบกับภูมิภาคอื่นนะครับยังไงเราก็ชอบตลาดอื่นมากกว่าตลาดหุ้นไทยนะครับ
ไปดูต่อที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างนะครับราคาทองคำครับช่วงนี้ก็ยังคงมีแรงกดดันเข้ามานะครับโดยซื้อขายกันเช้านี้อยู่ที่ 2,312 ดอลลาร์แรงกดดันหลักสำคัญของทองคำเนี่ยมาจากเรื่องของแนวโน้มเฟดครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เฟดส่งสัญญาณว่าจะยังคงใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะลดดอกเบี้ยนะครับตลาดก็เชื่อว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยได้ไม่มากในปีนี้แต่พอตัวเลขเศรษฐกิจส่งสัญญาณอ่อนแอตลาดก็กลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามราคาทองคำก็ยังไม่กลับขึ้นมานะครับล่าสุดเช้านี้ซื้อขายกันอยู่ที่ 2,313 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับส่วนทิศทางของราคาน้ำมันนะครับช่วงนี้ก็ยังมีแรงชักเขยื้อกันอยู่นะครับระหว่างแรงซื้อกับแรงขายในฝั่งของดีมานด์ความต้องการเนี่ยก็เชื่อว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจะให้ความต้องการกลับมาแต่ก็ตามในฝั่งของซัพพลายนะครับก็ยังเป็นประเด็นที่จับตาอยู่ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะคลี่คลายไปในทิศทางไหนแม้ว่าจะมีข่าวนะครับเรื่องของความขัดแย้งที่ลุกลามบานปลายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดน้ำมันก็กลับมาอยู่ในโหมดที่ใจเย็นมากขึ้นนะครับไม่ได้ผันผวนเหมือนก่อนหน้านี้เช้านี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบ WTI ครับซื้อขายอยู่ที่78ดอลลาร์ส่วนราคาน้ำดิบ Brent นะครับ82ดอลลาร์ต่อแบเรลครับ
ครับตัวราคาน้ำมันดิบนะครับเริ่มที่ราคาทองก่อนแล้วกันเรื่องน้อยกว่าผมยืดว่าก็คือพอหมดเรื่องความเข้มข้นของสงครามนะผ่านไปนะครับเรามาใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมันเรื่องที่เพิ่งหนักๆ กันเมื่อเดือนที่แล้วก็ผ่านไปนะครับฉะนั้นก็สเตตัสความฮอตแบบเป็นเซฟเฮเว่นแบบนั้นก็หายไปคราวนี้ก็เรื่องปัจจัยเรื่องเฟดเรื่องบอนด์ยิลด์ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวราคาทองต่อไปนะครับมาที่น้ำมันนะซึ่งก็เรียกว่าเป็นต้นต่อและเรียกว่าเป็นต้นต่อความเสี่ยงของไปเรื่องคอร์เรคชันในเดือนเมษาหรือเรื่องเงินเฟ้อก็ตามเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าก็สบายใจไปได้เยอะมากนะครับผ่อนคลายไปได้เยอะนะครับไม่ได้ไป95เหรียญ100เหรียญนะครับอย่างที่ตลาดแบบเริ่มกลัวๆกันตอนเมษานะครับลงมา82แถมข้อมูลนะครับพวกฝั่งสหรัฐนะ US inventory เนี่ยก็เป็นลักษณะของการเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดนะครับก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับคาดว่าสัปดาห์นี้เนี่ย inventory มันควรจะลดลงคือ inventory มันออกมาทุกเดือนนะครับเป็น high frequency เป็นเลขค่อนข้างออกมาบ่อยคาดว่าตลาดมองควรจะลงไปสัก 1.4 ล้านบาร์เรลเนี่ยนะครับมาเพิ่มประมาณ 500,000 นะครับก็ค่อนข้างส่วนข้างเลยนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็เป็นขาเพิ่มขึ้นเหมือนกันฉะนั้นเรื่อง US production นะครับ US supply ที่หายไปในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยจริง EIA เขาก็คาดอยู่แล้วว่ามันจะค่อยๆฟื้นกลับมาเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ดูเหมือนจะว่า EIA ก็คาดถูกนะครับคือฝั่งสหรัฐเนี่ยไม่ได้เล่นตามเกมว่าใครครับราคาดีก็รีบปั๊มมาขายนะครับซึ่งก็จะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยไม่ได้โอเวอร์ชูตไปนานๆซึ่งจะเป็นปัญหากับตลาดหุ้นและเงินเฟ้อนะครับ
ครับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับจะปรับตัวเดินหน้าต่อไปได้ไกลแค่ไหนนะครับมาดูข่าวแรกกันครับก็คือมุมมองของ Goldman Sachs ที่มีต่อตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงนี้นะครับนักวิเคราะห์ครับออกมาประเมินว่าในเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนนี้นะครับมีโอกาสที่ตลาดหุ้นของสหรัฐจะเดินหน้าต่อไปได้สาเหตุสำคัญนะครับก็มาจากเรื่องของการซื้อหุ้นคืนครับโดยในปีนี้นะครับนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ออกมาประเมินว่าในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับจะมีการซื้อหุ้นคืนคิดเป็นมูลค่ารวมกันประมาณ930,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยประมาณ1ใน6ครับคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนนี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นต่อไปได้ในช่วงที่ผ่านมานะครับเราเห็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายบริษัทประกาศการเดินหน้าซื้อหุ้นคืนไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Apple เนี่ยประกาศซื้อหุ้นคืนในมูลค่าที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์แล้วก็มี Alphabet นะครับมี Meta ที่ประกาศซื้อหุ้นคืนอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นกันซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนนำนะครับทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐสามารถเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อไปได้แม้ว่าจะมีความเสี่ยงนะครับเรื่องของคณะกรรมการเฟดที่ออกมาคอมเมนต์มุมมองเรื่องของการใช้นโยบายการเงินที่จะต้องคงดอกเบี้ยสูงต่อไปเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อนะครับนักวิเคราะห์ที่ออกมาพูดคือคุณสกอตต์บรอบเนอร์นะครับเขาเชื่อว่าตอนนี้กระแสแล้วก็แรงหนุนยังคงเกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของซีซันนอลนะครับเรื่องของนักลงทุนที่เข้ามาเก็งกำไรกันในช่วงของฤดูร้อนแล้วก็มีปัจจัยนะครับเรื่อง การเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นในตลาดตราสารหนี้เนี่ยก็จะเข้ามาหนุนนำนะครับให้ตลาดหุ้นสหรัฐเดินหน้าปรับตัวต่อไปได้นะครับช่วงนี้ก็มีดีมานด์นะครับในฝั่งของฟิกซ์อินคัมทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยปรับลงไปก็จะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับกลับมามีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นด้วยครับสอดคล้องกันนะครับกับมุมมองของนักวิเคราะห์จากเจ้าอื่นนะครับนักวิเคราะห์จาก JP Morgan นะครับก็เชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐที่มีการปรับตัวย่อลงมานะครับตลาดก็น่าจะปรับฐานกันไปเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็มุมมองของ Bank of America ก็เริ่มออกมาแนะนำแล้วนะครับทาง Bank of America แล้วก็ Citigroup ครับออกมาแนะนำลูกค้าเนี่ยเข้าไปทยอยเก็บเข้าไปทยอยสะสมนะครับตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐได้แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาครับcommodity เนี่ยจะมีสัดส่วนนะครับมี exposure อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐค่อนข้างสูงนะครับแต่ในช่วงนี้จากผลประกอบการที่ถือว่าแข็งแกร่งนะครับก็เข้ามาหนุนนำฮะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐสามารถเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นไปต่อได้ถ้าดูจากข้อมูลตอนนี้ก็คือประมาณสัก 80% 85% ที่ประกาศงบกันไปประมาณสัก 80% ของที่ประกาศงบไปเนี่ยงบก็ออกมาดีเช่นกันแม้ว่าจะมีไกด์แดนซ์ที่ออกมาดูไม่ค่อยสดใสบ้างแต่ปัจจัยเรื่องของการซื้อหุ้นคืนจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนนำนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับคือเรื่องของการใช้นโยบายการเงินเมื่อวานนี้มีคณะกรรมการเฟดนะครับคุณนิวส์กัชเชอรีประธานเฟดสาขามินนาโพลิสก็ออกมาบอกว่าจะยังคงระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินนะครับโดยบอกว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะยังคงอยู่ในระดับนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนะครับจนกว่ามั่นใจว่าเงินเฟ้อจะลงมาอยู่ที่ระดับ 2% ได้ซึ่งปัจจัยนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณกัชกอรีออกมาพูดโดยตลอดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยออกมาประเมินว่าปีนี้จะเห็นการลดดอกเบี้ยประมาณ2ครั้งนะครับแต่แล้วก็ตามพอตัวเลขเศรษฐกิจแข็งแกร่งมากๆตลาดก็เริ่มไม่แน่ใจนะครับว่าปีนี้จะลดดอกเบี้ยได้2ครั้งหรือเปล่าแต่พอวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเลขการจ้างงานอ่อนแอเนี่ยตลาดก็กลับมามีความหวังนะครับว่าการลดดอกเบี้ยประมาณสัก2ครั้งในปีนี้อาจจะเห็นอีกก็ได้ครับพี่ยง
ครับก็มาดูข้อมูลนะครับในหน้าจอผมก็ได้ครับก็ตัวหุ้นสหรัฐนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับก็เปิดเดือนมาได้สดใสนะหลังจากที่เดือนที่ผ่านมานะครับเดือนเมษาเนี่ยปรับตัวลงไปถึง 4% นะครับก็เป็นการเริ่มต้นเดือนที่ดีซึ่งก็ซัพพอร์ตในหลายเรื่องนะครับเรื่องของสงครามที่ผ่อนคลายไปราคาน้ำมันที่ผ่อนคลายงบนะครับออกมาดีกว่าคาดแต่ที่น่าสนใจในข่าวที่คุณปั๊บเพิ่งเล่าไปเนี่ยก็คือตัวมุมมองของเรื่องแชร์บายแบ็คนะครับคือบริษัทเนี่ยพอมีแคชโฟลว์คือถ้าผลประกอบการดีๆนะครับฐานะการเงินมั่นคงเนี่ยไม่จ่ายปันผลเอาไปลงทุนนะไปลงทุนก็จ่ายปันผลหรือทำซื้อหุ้นคืนนะครับในฝั่งสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการซื้อหุ้นคืนมากกว่าการจ่ายปันผลด้วยซ้ำนะครับก็ด้วยเรื่องภาษีอะไรก็ตามนะครับก็จะเห็นว่าการประเมินเรื่องซื้อหุ้นคืนของ Goldman Sachs จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันเดินหน้าขึ้นไปนะครับหลังจากที่สโลว์ไปปี2023ก็ไม่แปลกนะเพราะว่า2023ก็กังวลว่าแบงค์ล้มนะครับจะ recession ไม่ recession นะฉะนั้นพอภาพเศรษฐกิจมันสดใสมากขึ้นเนี่ย corporate หรือตัวบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็เรียกว่าปรับการตัดสินใจได้ว่าเอ้ยมีเงินสดเหลือก็ไม่ต้องระมัดระวังมากก็เอามาใช้ซื้อหุ้นคืนนะครับซึ่งตัวซื้อหุ้นคืนเนี่ยนอกจากมุมมองของ Goldman Sachs ที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรียกว่าทาง Bloomberg เนี่ยเขาก็ไปนับนะครับในบทความหรือข่าวเนี่ยนะครับพูดถึงการซื้อหุ้นคืนนะครับซึ่งจริงๆมันก็มาจากเนื้อข่าวก็คือเนื้อข่าวเกี่ยวกับบริษัททั้งหลายเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวข่าวที่พูดถึงการซื้อหุ้นคืนเนี่ยนะครับในช่วงไตรมาส1นี่กระโดดขึ้นมาเลยนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับมุมมองของ Goldman Sachs ที่ว่าคิดว่าการซื้อหุ้นคืนมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครติดตามเรื่องงบที่ประกาศของ Meta Google Apple ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีพูดถึงเรื่องของการอัดการซื้อหุ้นคืนเพิ่มขึ้นอีกนะครับฉะนั้นก็เราเรียกว่ากำไรคือของจริงแล้วนะครับ cash flow ที่เข้ามาซื้อเนี่ยอันนี้คือของจริงนะครับคืออีกเจ้ามือนึงนะครับที่แท้จริงแต่มันก็มักจะอ้างอิงกับกำไรคือถ้ากำไรไม่ดีก็มาซื้อหุ้นคืนก็ลำบากนะครับคราวนี้ถามว่าดีมาเป็นอย่างนั้นแล้วในฝั่งซื้อหุ้นคืนเนี่ยจริงซื้อหุ้นคืนยังไงถ้าคิดแบบดีมาซัพพลายไงหุ้นมันก็ต้องขึ้นนะครับแต่ก็บูมเบิร์กก็มีการทำเอาเรื่องของพยายามจัดกลุ่มเรียกว่าซื้อหุ้นคืนเทียบกับดัชนีโดยทั่วไปนะครับก็จะเห็นว่าคือถ้าในฝั่งของสหรัฐเนี่ยตัวดัชนีซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันไม่ได้เอาเปอร์ฟอร์มตัวดัชนีใหญ่นะครับก็ในฝั่งยุโรปเนี่ยจะชัดเจนกว่านะครับผมคิดว่าก็อันนึงเราก็ต้องคือเวลาเราเห็นตัวเลขแบบนี้เราก็ต้องเขาเรียกว่าตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยก่อนว่าดัชนีพวกนี้สร้างมายังไงนะอันนั้นคิดแบบในเชิงลึกแต่ว่าจริงๆเราคิดถ้าเราคิดบองคิดแบบง่ายๆคือว่าจริงหุ้นในยุโรปเนี่ยมันเป็นหุ้นลักษณะที่ว่ามันชัวร์กว่ามันไม่ได้เป็น growth stage มากกว่านะครับการที่มาซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันก็ มีผลแบบตรงไปตรงมากอ่ะแต่ว่าอย่างขนาดที่ฝั่งสหรัฐมันมีหุ้นที่คือมันก็มีหุ้นที่โอเคมาชัวร์แล้วใหญ่แล้วนะครับหรือว่าแต่ว่าก็จะมีหุ้นที่ยังต้องการการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับก็เรียกว่าก็อาจจะทำให้ตัว buyback index นะแต่ว่ามันค่อนข้างแหลกตัวดัชนีใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครดูเป็นรายตัวไม่ได้ดูวิธี index นะประกาศช่วงกลางคืนหุ้นขึ้นนะครับตรงไปตรงมาแบบนั้นนะครับคราวนี้เรื่อง Fed นะครับก็เริ่มคาดหวังกันลด2ครั้งได้นะครับแต่ว่าคุณ News Cash Carry คือผมคิดว่าคอมเมนต์แบบคุณ Cash Carry เนี่ยมันเป็นคอมเมนต์ทั่วไปของ Fed อยู่แล้วครับถ้าเพื่อความมั่นใจถ้ายังไม่เห็นความมั่นใจก็ไม่โลภอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แล้วก็ผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้เป็น Voting Member ละนะครับในปีนี้นะครับซึ่งกลับมาอัปเดตเรื่อง valuation กับ earning revision นิดนึงของ S&P 500นะครับก็ตอนนี้ก็เทรดอยู่20เท่านะครับก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าก็ลดความตึงมาหน่อยหลังจากที่ย่อจากเดือนเมษานะครับแล้วก็ข้อดีก็คือว่าพองบออกมา positive surprise เนี่ยนะครับถ้า zoom in ดูตรงเนี้ยนะครับก็จะเห็นว่าการปรับนะ2เส้นเนี่ยเส้นดำกับเส้นฟ้าเนี่ยนะครับ positive revision การปรับประมาณการขึ้นของหุ้นสหรัฐเนี่ยยังเดินหน้าขึ้นต่อนะครับเซอร์ไพรส์นำไปสู่การปรับประมาณการขึ้นต่อการปรับประมาณการขึ้นต่อเป็นการซัพพอร์ตหนุนนำราคาตัวดัชนีหุ้นนะครับ
ครับประเด็นเรื่องการลงทุนในสหรัฐไปแล้วนะครับไปดูเรื่องของการเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหน่อยครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับได้มีการลงนามในคำสั่งเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่จะสั่งให้ Binance นะครับต้องขายกิจการของ TikTokภายในวันที่19มกราคมของปีหน้าถ้าหากว่าไม่ขายเนี่ย TikTok จะถูกแบนนะครับไม่สามารถใช้ในสหรัฐอเมริกาได้ล่าสุดนะครับ Binance ครับออกมาบอกว่าจะมีการยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐนะครับในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการแบนแอปพลิเคชันถ้าหากว่าไม่ขายแอปพลิเคชันเนี่ยตามที่รัฐบาลกำหนดไว้นะครับโดยอ้างว่ากฎหมายนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญครับโดยกฎหมายแบน TikTok ที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ระบุให้ Binance ต้องขาย TikTokขายกิจการแอปในวันที่19ภายในวันที่19เมษายนของปีหน้าไม่เช่นนั้นแอป TikTok จะไม่สามารถใช้งานได้ในอเมริกานะครับแต่ก็อาจจะขยายเส้นตายต่อไปอีกประมาณสัก3เดือนถ้าหากว่าเห็นว่า Binance มีความคืบหน้าเรื่องของการขายกิจการล่าสุด Binance นะครับได้ยื่นฟ้องต่อศาลในกรณีที่ระบุว่าทั้ง TikTok แล้วก็ Binance นะครับระบุว่าการขายกิจการไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆทั้งในเชิงพาณิชย์แล้วก็ในเชิงเทคโนโลยีรวมไปถึงในเชิงกฎหมายด้วยแล้วก็ระบุนะครับว่าไม่มีคำถามใดๆเลยครับว่าการกระทำนี้เนี่ยจะทำให้ TikTok ต้องปิดตัวลงไปในวันที่19มกราคมปีหน้าเป็นการปิดช่องทางชาวอเมริกันกว่า170ล้านคนนะครับที่ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อเป็นการสื่อสารในรูปแบบใดๆก็ตามเนี่ยก็จะไม่สามารถทำได้นะครับโดยในเอกสารยังระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลจีนเนี่ยได้ความชัดเจนนะครับว่าจะไม่อนุญาตให้ขายกิจการดังกล่าวในสหรัฐซึ่งกฎหมายการแบน TikTok นี้เนี่ยมีความกังวลนะครับในหมู่นักการเมืองชาวอเมริกันว่าจีนอาจจะเข้าถึงข้อมูลหรือว่าเข้ามาสอดแนมชาวอเมริกันผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวโดยที่กฎหมายนี้นะครับก็ภายใต้กฎหมายใหม่นี้เนี่ยทั้ง Apple แล้วก็ Google รวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายอื่นจะไม่สามารถให้บริการแอป TikTok ได้ถ้าหากว่ากฎหมายนี้ถูกประกาศแล้วก็มีผลบังคับใช้นะครับซึ่งทาง Binance ก็ยืนยันว่าการสั่งการหรือว่าการใช้กฎหมายแบบนี้เนี่ยมันผิดรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแล้วก็การปิดกั้นชาวอเมริกันในการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยครับพี่หยกครับ
นะครับเรื่องนี้ก็มันก็เข้มจริงๆนะคือให้ขายภายใน270วันมันก็ยากจริงๆนะขายธุรกิจแบบนี้มันไม่ได้ผมคิดว่าก็น่าสนใจก็เป็นการสู้นะครับผมก็ชื่นชอบ CEO คนนี้เป็นการส่วนตัวจริงๆนะก็เคยฟังเขาตอบแบบว่าในคอนเกรสนะว่าเขาแบบเป็นคนสิงคโปร์นะไม่ใช่คนจีนเลยนะครับก็เอาใจช่วยนะครับว่าก็เป็นเรื่องของมันก็เป็นปนเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับ
ครับไปดูเรื่องการลงทุนในจีนกันบ้างครับตอนนี้นะครับสถานการณ์การลงทุนในจีนจะเป็นยังไงนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าบรรดานักวิเคราะห์นะครับเริ่มมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นจีนมากขึ้นถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลนะครับของทาง UBS ครับบทวิเคราะห์ล่าสุดเนี่ยเขาบอกนะครับว่าตอนนี้หุ้นจีนอาจจะผ่านจุดที่ต่ำที่สุดไปแล้วก็ได้นะโดยดูข้อมูลที่สะท้อนผ่านเรตติ้งนะครับหรือว่าความคิดเห็นของนักทุนต่างชาติครับ UBS ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกองทุนต่างชาติที่มีการ underweight ลดน้ำหนักตลาดหุ้นจีนนะครับน่าจะผ่านช่วงที่เป็นจุดพีคของการ underweight ไปแล้วก็คือหุ้นจีนเนี่ยน่าจะผ่านจุดที่ต่ำที่สุดไปแล้วถ้าเกิดว่าดูจากมุมมองหรือดูจากปัจจัยนี้นะครับ โดยกระแสฟันโฟต่างชาติเนี่ยเริ่มเห็นการกลับเข้ามาในตลาดหุ้นจีนอย่างชัดเจนมากขึ้นครับนักกลยุทธ์ของ UBS นะครับโดยมีหัวหน้าก็คือคุณคาร์เรนไฮซันครับออกมาระบุว่าแม้บรรดากองทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่จะลดน้ำหนักการลงทุนในจีนลงประมาณ 2.9% ในช่วงไตรมาสที่1ที่ผ่านมาแต่สถานการณ์ตอนนี้อาจจะผ่านจุดที่ต่ำที่สุดไปแล้วเมื่อตลาดจีนเริ่มมีการฟื้นตัวดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายนครับแล้วก็มีมุมมองที่เพิ่มมากขึ้นนะครับว่าภาวะที่เลวร้ายที่สุดอาจจะจบลงไปแล้วสำหรับตลาดหุ้นจีนด้วยเนื่องจากการประเมินมูลค่าราคานะครับก็คือ valuation หุ้นจีนตอนนี้ถือว่าถูกข้อมูลเศรษฐกิจจีนออกมาปรับตัวดีขึ้นแล้วก็รัฐบาลจีนออกมาแสดงจุดยืนนะครับในการสนับสนุนเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจนโยบายการทุนแล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกโดยมุมมองของ UBS นะครับยังคงสอดคล้องกับความเห็นของธนาคาร HSBC ที่ระบุว่ากองทุนตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกครับได้มีการปรับเพิ่มน้ำหนักนะครับหันมาเป็นนิวทรัลมากขึ้นจากเดิมนะครับให้คำแนะนำขายกับหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่สำนักข่าวรอยเตอร์สก็ระบุด้วยนะครับว่าโดยมาตรวัดหุ้นจีนผ่านหุ้นตัวใหญ่หลายตัวตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าหุ้นจีนหลายตัวนะครับเริ่ม bottom out หรือว่าผ่านจุดที่ต่ำที่สุดมีการปรับตัวขึ้นมาเข้าสู่ภาวะ bull market แล้วนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยดัชนีหางเซ็งของฮ่องกงครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้ติดต่อกัน10วันทำการนะครับก่อนที่จะปิดลบเมื่อวันที่7พฤษภาคมขณะที่กองทุนต่างประเทศก็ยังคงเพิ่มน้ำหนักการถือหุ้นจีน A share ในเดือนเมษายนติดต่อกันเป็นเดือนที่3แล้วแล้วก็โมเมนตัมนะครับยังคงดำเนินต่อไปจนถึงเดือนพฤษภาคมแต่ผู้จัดการกองทุนบางรายนะครับเช่น Morgan Stanley ครับออกมาเตือนว่าผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในตลาดฮ่องกงในช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มาจากแรงหนุนจากของปัจจัยพื้นฐานแล้วก็บริษัทจีนบางแห่งยังรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่ผิดเป้าไปมากแม้ผลประกอบการจะดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าก็ตามขณะที่มุมมองของนักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ครับออกมาบอกว่าความยั่งยืนในการฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนจะขึ้นอยู่กับการดำเนินนโยบายแล้วก็หลักฐานนะครับเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีคนที่ออกมาเชียร์นะครับว่าหุ้นจีนผ่านจุดที่ต่ำที่สุดไปแล้วแล้วก็มีคนที่ออกมาเตือนว่าหุ้นจีนอาจจะยังไม่พ้นก็ได้อาจจะเป็นการรีบาวด์ในระยะสั้นก็ได้เพราะฉะนั้นยังคงต้องระมัดระวังอยู่แต่ถ้าหากว่าไปดูในโพซิชันของบรรดานักลงทุนต่างชาตินะครับก็เริ่มเห็นคนที่เปลี่ยนน้ำหนักนะครับจากอันเดอร์เวทเนี่ยมานิวทรัลหรือว่าบางคนก็เริ่มมองหุ้นจีนกลับมามีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วครับ
ครับตัวหุ้นจีนนะครับสิ่งที่ข้อมูลที่สอดคล้องกับข่าวนี้ก็คือตัวโฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้าไปในเมนแลนด์ในเส้นสีเขียวนะครับเราทำชาร์ตนี้เนี่ยก็คือโฟลว์นักลงทุนต่างชาติแต่ว่าพูดถึงจีนเนี่ยมันคือจีนมันมีลิสต์หลายกระดานใช่ไหมครับจีนในนี้ที่เราดูเนี่ยเราดูตรงเมนแลนด์เลยนะครับผ่านโฟลว์ที่ชื่อว่าเขาเรียกว่า Northbound Stock Connect Flow นะครับเพื่อให้ความเข้าใจคือว่าเป็นโฟลว์ที่นักลงทุนต่างชาติซื้อผ่านตัวเหมือนผ่านฮ่องกงนะใช้การฮ่องกงเนี่ยต่อท่อนะครับขึ้นไปทางเหนือทางเหนือมันก็ไปเซินเจิ้นนะตรงข้ามฮ่องกงก็ไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับฉันก็นับตรงนี้จะเห็นว่าพอในช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับเป็นช่วงที่โฟต่างชาติเนี่ยพลิกกลับเข้ามาอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากเรียกว่ามีขาหนึ่งเข้ามาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภานะครับกุมภามีนาที่เรียกว่าจีนเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณกลับตัวในเชิงนโยบายนะครับแล้วก็มีอีกขาหนึ่งอีกครั้งหลังจากที่ทางโกลแมนหรือว่า UBS หรือ House ต่างๆเนี่ยเริ่มนะครับปรับเป็นเรียกว่าปรับมุมมองดีขึ้นคือผมคิดว่ามันไม่ใช่ว่าทุกเจ้าจะเชียร์แบบว่า overweight เลยแต่ว่าอย่างน้อยคนที่เคย underweight ก็บอกว่า neutralize นะครับก็คือคนที่บอกว่าให้ขายให้มีน้อยๆก็ให้กลับมาตรงค่ากลางนะครับไม่ว่าคุณจะคิดค่ากลางของคุณอยู่ตรงไหนแต่ว่าพูดง่ายๆว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นลักษณะของการเพิ่มมากขึ้นเพิ่มในโพซิชันในแต่ละพอร์ตมากขึ้นนะครับฉะนั้นโฟลว์กับคำแนะนำเนี่ยมันวิ่งไปทางเดียวกันนะครับคราวนี้ก็เหมือนที่คอมเมนต์บางท่านเหมือนกันว่านักวิเคราะห์หรือบางเจ้าที่บอกว่าเฮ้ยผลประกอบการมันยังไม่ได้แกร่งขนาดนั้นนะซึ่งมันก็เป็นจริงครับนะครับงบที่รายงานออกมามันยังไม่ได้แบบดีเหมือนฝั่งสหรัฐนะครับฉะนั้นเวลาพอเรามาพล็อตดูรูปแบบเนี้ยครับเราใช้ฉากเดียวกันในบูมเบิร์กเนี่ยนะครับรูปด้านล่าง PE โอเคตอนนี้ตลาดขึ้นมาด้วยลักษณะของ PE ขึ้นนะครับคือเพราะว่า PE ตลาดเนี่ยมองไปข้างหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผลประกอบการตัวล่างเนี่ย PE หาร E เนี่ยนะตัว E อ่ะ E ที่ใช้ไปข้างหน้าเนี่ยแม้ขนาดเป็นข้างหน้าที่นักวิเคราะห์ forecast เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราดูแค่ปลายติ่งนะมันจะเป็นแบบเล็กมากนะครับมันจะยังเป็นลักษณะของ negative revision อยู่ นะครับไอ้ตรงที่ขึ้นเป็นแท่งสูงๆอันนั้นอย่าไปสนใจมันนะครับมันเป็นการของเปลี่ยนปีปฏิทินนะครับแต่ว่าดูเทรนด์ที่ไม่ใช่แท่งยาวๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันยังเป็นลักษณะของขาลงอยู่เพราะว่างบเนี่ยเอาภาพรวมแล้วมันยังไม่ได้ออกมาดีบดีอะไรเหมือนทางฝั่งสหรัฐหรือฝั่งยุโรปนะครับแต่แน่นอนนะพอเนื่องจากใครก็บอกว่าประเทศจีนขับเคลื่อนด้วยนโยบายนะครับถ้านโยบายมาแล้วมามันแค่ว่าอยู่ที่เวลาครับว่าเมื่อไหร่มันจะเริ่มส่งผ่านไปที่ตัวกำไรนะครับคาดการณ์แต่ว่าตอนนี้ตัวราคามันเริ่มเล่นไปล่วงหน้าแล้วเพราะว่าเห็นความชัดเจนในเชิงนโยบายมากขึ้นและในความเป็นจริงก็คือว่านักทุนขายไปเยอะมากนะครับขายไปเยอะมากเนี่ยถ้าเราเห็นเนาะเส้นสีเขียวมันก็หายไปเยอะมากนะครับฉะนั้นก็ไม่แปลกใจถ้าโพซิชันมันค่อนข้างเบาพอคนเห็นราคาเบรกเส้น200วันมาได้อะไรก็ว่าไปก็จะเกิดหาเหตุมาตอบผลเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ย positive momentum มันมีอะไรดีขึ้นนะครับก็มีการซื้อเพื่อเรียกว่า neutralize position นะครับกลับมาในระดับที่ว่าต้องมีติดไปรวมติดพอร์ตบ้างถ้าคนที่เคยขายไปนะครับสมมติคนมีอยู่ก็ยินดีด้วยนะครับหรือคนที่ติดอยู่ยาวๆก็ผมคิดว่าตอนนี้ก็เริ่มเรียกว่า เบาขึ้นนะครับสบายใจมากขึ้นนะครับ
ครับมาดูประเด็นนะครับเรื่องของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างครับเมื่อวานนี้ Apple ครับมีการเปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ชุดใหม่นะครับก็คือ iPad ครับเป็นการเปิดตัว iPad Pro นะครับที่มีการใช้ชิป M4 แล้วก็มี iPad Air ด้วยนะครับหลายคนเห็นแล้วโอ้โหอยากได้เลยฮะเพราะว่าดูสวยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยร้อนแรงมากๆเลยครับโดยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple เมื่อวานนี้นะครับภายใต้งาน Apple Event Let Loose ครับที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์นะครับไฮไลท์สำคัญก็คือการเปิดตัว iPad Pro ที่มาพร้อมกับชิป M4 ครับเป็นการรองรับใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรวมถึงมีการอัปเกรดให้ใช้กับโปรแกรมตัดต่อได้ลื่นไหลด้วยนะครับโดยชิป M4 เนี่ยถือว่าเป็นชิปรุ่นที่2จาก Apple Silicon ครับที่ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรม3นาโนเมตรมีการอัปเกรดการประมวลผลนะครับด้วย CPU ที่เร็วกว่าชิป M2 นะฮะที่ใช้ใน iPad Pro รุ่นก่อนๆก็คือเร็วกว่าประมาณสัก 50% แล้วก็มีประสิทธิภาพในการเรนเดอร์นะครับเร็วกว่า M2 ประมาณ4เท่าก็เป็นการรองรับนะครับฟังก์ชัน AI ในอนาคตฮะโดย iPad Pro นะครับถ้าดูจากราคาเนี่ยจะเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณคิดเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ 39,900 บาทแล้วถ้าเกิดเป็นหน้าจอแบบ13นิ้วนะครับอยู่ที่ 52,900 บาทอันนี้เป็น iPad Pro ฮะแล้วก็อีกหนึ่งสินค้าที่น่าสนใจคือ iPad Air ด้วยนะครับ iPad Air เนี่ยก็ใช้ชิป M2 ครับแล้วก็มีขนาดบางเบามากนะครับขนาด11นิ้วกับ13นิ้วครับ11นิ้วเริ่มต้นที่ประมาณ 23,900 บาท13นิ้วเริ่มต้นที่ 29,900 บาทและที่น่าสนใจเขามีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะครับก็คือ Apple Pencil Pro ครับก็เป็น Apple Pencil ที่มีฟังก์ชันใหม่มีการใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึ้นนะครับรวมไปถึงมี Magic Keyboard นะครับรุ่นใหม่ด้วยครับที่รองรับ iPad Pro นะก็พอเปิดตัวมาเนี่ยหลายคนก็ฮือฮาเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยยังคงตอบโจทย์ผู้ใช้งานนะครับแล้วก็สร้างกระแสฮือฮาทำให้หลายคนมองว่าอุปกรณ์ใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ทำให้รายได้แล้วก็ผลประกอบการของ Apple เดินหน้ากลับขึ้นมาเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับพี่หยงแม้ว่าช่วงนี้ราคาหุ้นจะไม่ค่อยดีก็ตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน่อยว่ามุมมองนักวิเคราะห์เป็นยังไงบ้างครับ
ครับมองนักวิเคราะห์นะครับจริง Apple เนี่ยประกอบประกาศผลประกอบการไปแล้วนะครับประกาศไปช่วงต้นเดือนนะครับสัปดาห์ที่แล้วจริงๆเนี่ยผมรีแคปอีกครั้งเขาประกาศผลประกอบการออกมาเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยนะครับไม่ได้แย่กว่าที่ตลาดคาดนะคือตลาดมีการปรับความคาดหวังลงไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าโมเมนตัมเนี่ย earning growth ของเขาในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยแค่ 1% เท่านั้นเองนะครับเป็นเรียกว่าคือเดิมมันคาดไว้ต่ำอยู่แล้วนะครับฉะนั้นพอออกมามันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะคือตลาดหุ้นเนี่ยเล่นกับเรื่องเซอร์ไพรส์ฉะนั้นถ้าเราดูในรูปนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวช่วงหลังจากประกาศผลประกอบการนะครับ earning revision นะครับนะ earning การคาดการณ์นะกำไรปี2024หรือ25ก็ตามเนี่ยนะครับมีการปรับประมาณการขึ้นนะครับเพราะยังไงมันก็ดีกว่าที่คาดอ่ะคาดไว้ต่ำอยู่แล้วนะครับออกมาดีกว่าที่คาดนะครับก็ได้ปรับ target price ขึ้นด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นก็ดูเหมือนว่ายิ่งกับเรื่องมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งเรียกว่าตลาดตอบรับยังไงก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าพอออกมาใหม่แน่นอนนักวิเคราะห์ก็ต้องจับใส่เข้าประมาณการไปเพิ่มนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าส่วนจะขายดีไม่ดียังไงเดี๋ยวก็ไปปรับประมาณการเอาอีกทีก็เรียกว่ายังมี หลังจากที่ก่อนหน้านี้ดูมันจะวีคไปค่อนข้างมากแล้วดูมี positive momentum มากขึ้นไม่ใช่แค่เพียงราคาหุ้นนะครับมีเป็นการปรับประมาณการของนักวิเคราะห์นะครับฉะนั้นตอนนี้ target price ที่นักวิเคราะห์ให้กันนะก็ประมาณที่200นะครับแล้วก็ประมาณ 60% นะครับก็ยังเป็นลักษณะของ buy rating อยู่นะครับ
ครับพาไปดูหนึ่งบริษัทครับก็คือดิสนีย์นะครับที่เมื่อวานนี้ประกาศผลประกอบการออกมาปรากฏว่าผลประกอบการเนี่ยถือว่าไม่แย่นะครับในฝั่งของรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยเห็นการเติบโตที่ดีครับโดยรายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 22,000 ล้านเหรียญนะครับก็ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดกำไรนะครับ1เหรียญ20เซนต์สูงกว่าที่ตลาดคาดนะครับ EPS ครับที่บอกว่าจะอยู่ที่ประมาณ1เหรียญ10เซนต์ฮะแต่แล้วก็ตามเนี่ยราคาหุ้นเมื่อคืนนี้ปรับตัวลงไปประมาณ 10% เลยทีเดียวหลังจากที่บริษัทให้ไกด์แดสออกมาอ่อนแอนะครับอ่อนแอมากกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะครับโดยทิศทางความเคลื่อนไหวนะครับของดิสนีย์เมื่อวานนี้เนี่ยก็เห็นการปรับตัวราคาของหุ้น After Hour นะครับราคาปรับตัวลดลงไปครับแม้ว่าทางดิสนีย์จะออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้นะครับรายได้ยังคงเดินหน้าเติบโตขึ้นมาหลังจากที่ธุรกิจอย่าง Disney Plus เนี่ยตอนนี้นะครับมีจำนวนสมาชิกทั่วโลกเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมามากกว่า6ล้านบัญชีนะครับเป็น117ล้านบัญชีทั่วโลกขณะที่ Hulu นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 50.2 ล้านบัญชี ESPN Plusมีจำนวนสมาชิกอยู่ที่24ล้านเกือบ25ล้านบัญชีนะครับประเด็นสำคัญก็คือทางวอร์ดิซี่ออกมาบอกว่าธุรกิจสตรีมมิ่งเนี่ยจะเริ่มมีกำไรจากการดำเนินงานนะครับเป็นครั้งแรกหลังจากที่ขาดทุนมาโดยตลอดโดยรายได้ในส่วนนี้เนี่ยประมาณ 5,642 ล้านดอลลาร์ก็เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมาด้วยทำให้ดิสนีย์นะครับเริ่มมองว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายนะครับเรื่องของการใช้พาสเวิร์ดเนี่ยอาจจะถูกเอามาใช้แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้มาตรการห้ามแชร์พาสเวิร์ดเนี่ยก็อาจจะทำให้จำนวนผู้ subscribe ในแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นเหมือนที่ Netflix เคยทำมาก่อนหน้านี้ก็ได้อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตขึ้นมาแต่ราคาหุ้นเมื่อคืนนี้ติดลบไปประมาณ 10% นะครับเนื่องจากว่าGuidance เนี่ยที่ออกมาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับก็เป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันราคาหุ้น After Hour เมื่อคืนนี้ครับพี่ยง
ครับดิสนีย์เนี่ยนะครับผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยตามในรูปนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆอย่างที่คุณปั๊บเรียนมันออกมาดีกว่าที่คาดนะครับเดี๋ยวว่า bottom line นะครับแต่ว่าไปติดตรงเรื่องของไกด์แดนนะแน่นอนตลาดก็ออกมางบออกมาก็ดีใจด้วยแต่ว่าพอให้ไกด์แดนซึ่งตลาดเล่นไปข้างหน้านะครับก็ผิดหวังกันนะครับคราวนี้มาลอง recap หน่อยว่าที่ประกาศออกมาเนี่ยเขาแยกเป็น2กลุ่มธุรกิจใหญ่ๆแล้วกันนะส่วนธุรกิจใหญ่ๆของเขาก็จะมีเรื่องของตัวเขาเรียกว่า experience นะครับประสบการณ์นะโดยเฉพาะจริงๆหลักๆก็คือมาจากไอ้ค่าตั๋วเข้าปาร์คของเขานั่นแหละนะครับก็บวกไป 10% นะครับในฝั่ง entertainment เนี่ยนะครับติดลบนะรายได้นะ year on year นะครับ 5% นะครับแต่ว่าพอเน็ตๆแล้วเนี่ยนะครับก็ฝั่งเรียกว่าฝั่ง bottom line นะครับก็ยังมีเป็นmargin expansion อยู่คือ margin ยังเพิ่มขึ้นได้อยู่นะครับฝั่ง entertainment เนี่ยแม้เมื่อกี้คุณปั๊บบอกว่าฝั่งธุรกิจเนี่ยมันกลับมาเป็นกำไรแล้วเนี่ยก็แต่ว่ามัน margin ก็จะไม่หนานะครับแค่ 8% นะครับแต่ก็เป็นบวกนะ 4 percentage point จากไตรมาสก่อนนะครับฝั่ง experience เองก็เป็นธุรกิจที่ margin ดีนะครับก็ต้อง 27% นะครับก็เป็น margin ก็ขยายตัวนะครับ 1 percentage point เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับคราวนี้มาดูมุมมองนักวิเคราะห์นะครับมุมมองนักวิเคราะห์เนี่ย เรียกว่าพอราคาหุ้นเนาะแทงไปค่อนข้างแรงนะครับหลังจากประกาศออกมาแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับนักวิเคราะห์ก็ปรับประมาณการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่จะเห็นว่าคือพอรูปนี้จริงๆถ้าคือจะเห็นว่าถ้าเราดูแค่ตรงปลายจิกตรงเนี้ยนะครับคือพอราคาหุ้นลงปึ้งนะครับเส้นม่วงๆตรงเนี้ยนะครับนักวิเคราะห์ก็ปรับประมาณการลงเลยนะนะครับถ้าเนี่ยซูมแค่ตรงเนี้ยนะครับเส้นดำกับเส้นฟ้าเหมือนเขาอะไรนักวิเคราะห์ก็ฝังคอเป็นพร้อมๆกันกับนักลงทุนหลายท่านนักวิเคราะห์ทั้งหลายก็ปรับลงเลยนะครับแล้วก็ data นี้เราดึงเมื่อเช้านะฉะนั้นจุดใหม่ที่มาต่อดึงเมื่อเช้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเริ่มปรับประมาณการลงเพื่อสะท้อนมุมมองที่อ่อนตัวลงซึ่งก็เป็นในทั้ง2ฝั่งนะทั้งฝั่งของธุรกิจตัว streaming entertainment นะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นตัว experience คือไอ้เรื่องคนไปเที่ยวสวนสนุกเนี่ยเขาก็มีมุมมองว่า traffic มันจะลดลงเช่นเดียวกันนะครับ
ครับไปดูตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้หน่อยครับเปิดมาเพิ่มเติมนะครับห หุ้นจีนครับล่าสุดเปิดมาวันนี้อยู่ในแดนลบนะครับลบไปประมาณ 0.1 ถึง 0.5% ขณะที่ดัชนีหางเสียงฮ่องกงครับเปิดมาเช้านี้เนี่ยบวกขึ้นมาได้ประมาณ 0.5 นะครับแล้วก็ที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้หุ้นของเกาหลีใต้ก็ยังรักษาระดับอยู่ในแดนบวกได้เล็กน้อยนะครับก็หุ้นอินเดียหุ้นเวียดนามครับก็กำลังจะเปิดนะครับเปิดมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันหน่อยฮะชวนพี่หยงอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมหน่อยฮะวันนี้ยังคงมีคุณผู้ชมเข้ามาดูรายการคึกคักนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาสักถามคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันด้วยครับ
สวัสดีครับสวัสดีคุณ CA คุณแซมซ่านะครับขาประจำมาคนแรกๆนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมมันวันหยุดนะเลยไม่ได้เจอกันนะครับสวัสดีหลายๆท่านนะคุณอันนะครับคุณดอยอินเวสเตอร์คุณกนกขวัญวีวิน VIP นะครับก็มีสวัสดีคุณนำหน้ารู้สวัสดีครับหลายท่านเลยเนาะก็จะมีทั้งขาประจำแล้วก็ชื่อใหม่นะครับคุณบุพภานะครับก็คุณสรวิทย์ถามนิดนึงว่ากองนี้ UOBGSC ดีไหมครับนะครับมันบวกส่วนเพราะว่ามันมีหุ้นมันไม่ได้เป็นจีนล้วนนะครับมันเป็นไต้หวันด้วยก็ว่า Greater China คือรวมไต้หวันเข้าไปแล้วไต้หวันก็ค่อนข้างเพอร์ฟอร์มนะครับแต่ว่าก็ฉันจะเปรียบเทียบตรงๆกับกองหุ้นจีนทั่วไปไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะมีกลุ่มที่เป็น Greater Chinaอยู่นะครับก็ต้องไปจับกลุ่มเดี๋ยวก็น่าสนใจครับเดี๋ยวไปลองหยิบมาดูทำการบ้านให้นะครับแต่ว่ามันจะไปเทียบเปรียบไปเทียบกับกองหุ้นจีนตรงเลยนะครับมานั้นครับ
ครับไปดูข่าวในบ้านเราบ้างครับเมื่อวานนี้ครม.ใหม่เนี่ยก็เข้ามาประชุมกันแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ารายชื่อรัฐมนตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เริ่มทำงานกันแล้วนะครับพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยฮะกับมุมมองของคุณพิชัยชุนหาวชิระนะครับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งในภาพเนี่ยคือคุณเศรษฐานะครับคุณเศรษฐาก็ออกมาแถลงข่าวหลังจากที่ครม.มีการประชุมกันนะครับแต่ในประเด็นเรื่องของคุณพิชัยเนี่ยคุณพิชัยก็บอกว่าทราบอยู่แล้วนะครับว่าภารกิจเบื้องด่วนของกระทรวงการคลังคืออะไรของตำแหน่งรองนายกคืออะไรแล้วก็จะใช้หน้าที่ความรับผิดชอบที่มีอยู่เนี่ยในการสะสางแก้ไขปัญหาทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็จะดีต่อผลประโยชน์ของประเทศนะครับจะทำอย่างสุดความสามารถในเรื่องเศรษฐกิจครับคุณพิชัยบอกว่าคิดว่าทุกคนทราบผลลัพธ์แล้วก็เห็นปัญหาเหมือนกันหมดไม่ว่าจะอยู่ในสายอาชีพใดเพียงแต่ทุกคนมองปัญหาแล้วก็มีวิธีในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับเราคงต้องหาข้อยุติที่ตกผลึกแล้วแล้วก็พยายามทำให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันมากที่สุดเพื่อนำแนวทางมาปฏิบัติที่ดีที่สุดนะครับคุณพิชัยบอกว่าเป็นเรื่องปกติครับที่จะต้องมีการพูดคุยกันกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นทั้งหน้าที่แล้วก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะครับกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันให้เครื่องจักร2เครื่องทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลังสอดคล้องกันเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันแต่ก่อนจะเดินทางได้ต้องมีการตกผลึกแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรนะครับโดยเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายครับคุณพิชัยก็เดินทางเข้ากระทรวงการคลังนะครับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ต้องทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นแล้วก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับที่สูงอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไรก็ตามการทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้มากขึ้นก็ต้องทำให้คนทั้งประเทศเห็นสอดคล้องกันจากที่วันนี้ยังเห็นต่างกันอยู่แล้วก็มีการเปิดเผยนะครับว่าอาจจะมีการพูดคุยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในเร็วๆนี้นะครับคุณพิชัยก็บอกว่าคุ้นเคยกับผู้ว่าแบงค์ชาติดีเพราะว่าทำงานอยู่ในแวดวงเดียวกันเพียงแต่ต่างกันที่อายุเท่านั้นฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นผมคิดว่าทุกคนก็มีมุมมองของตัวเองดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องมานั่งคุยกันหาจุดยืนตกผลึกแล้วก็นำข้อเท็จจริงมาวางแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับประเทศแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่นะครับคุณพิชัยออกมาพูดในวันแรกที่เข้ามาทำงานแล้วก็พูดถึงปัญหาพูดถึงโจทย์ใหญ่ในการขับเคลื่อนนะครับผลักดัน GDP ของไทยให้เติบโตแล้วก็ทำงานร่วมกันกับแบงก์ชาติครับพี่หยก
ก็ผมก็เอาใจช่วยนะครับให้ทำงานร่วมกันได้จริงๆอย่างคุณพิชัยก็เคยเป็นบอร์ดแบงค์ชาติผมว่าจริงๆท่านน่าจะเรียกว่าพอเข้าใจหลายๆอย่างในแบงค์ชาติพอสมควรนะครับแล้วก็คุณเผ่าภูเมงก็ดูเป็นคนที่มีความสามารถนะครับก็คิดว่าน่าเป็นคนขับเคลื่อนที่ดีนะครับกับหวังว่าจะเวิร์คด้วยกันนะคราวนี้มาดูที่ตัวเลขนะครับมุมมองของประเทศไทยผ่านมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ทั้งโลกนะครับที่รวบรวมโดยบูมเบิร์กนะครับว่าเขามองอย่างไรนะครับในคือภาพของGDP เนี่ยก็ในช่วง3ไตรมาส4ไตรมาสข้างหน้าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1% นะครับก็เรียกว่าต้องยอมรับว่าอ๋ออันนี้เป็น Q/Q นะขออภัยขอดูที่บรรทัดที่2นะครับเป็น แบบที่บ้านเราดูเนี่ยประมาณ 2-3% นะครับก็จะมีลักษณะของการ recover ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในช่วงปลายปีเงินเฟ้อเองที่เราเห็นว่าติดลบเนี่ยนะครับนักเศรษฐศาสตร์อันนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์รวบรวมโดยธนาคารใหญ่ๆและทั่วโลกนะครับก็มองว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อก็จะไม่ได้ติดลบนะครับแล้วก็ค่อยๆนะแต่มันก็ไม่ได้สูงนะครับก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะครับอยู่ประมาณ 1-2% นะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นลักษณะการค่อยๆขึ้นไปเหมือนกันเช่นเดียวกับตัว GDP นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าภาพใน GDP กับเงินเฟ้อเนี่ยมันต่ำคู่กันเลยนะครับฉะนั้นก็เป็นโจทย์ที่ทางท่านรัฐมนตรีใหม่นะครับกับแบงก์ชาติก็ทำงานร่วมกันนะครับ
ครับก็เป็นข้อมูลที่เรามาวิเคราะห์มาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวชวนพี่หยงดูภาพของตลาดหุ้นไทยกันอีกรอบนึงนะครับก่อนที่จะจบรายการในวันนี้นะครับก็มีหลากหลายมุมมองหลากหลายประเด็นนะครับอย่างล่าสุดหุ้นไทยเองก็ยังคงซื้อขายนะครับกันอย่างระมัดระวังเมื่อวานนี้ปิดไปที่ 1,376 จุดนะครับเดี๋ยวชวนพี่หยงไปดูภาพของเศรษฐกิจภาพของหุ้นไทยเพิ่มเติมกันด้วยครับ
ครับก็เมื่อวานที่ถ้าเอาตัวตลาดนะที่ว่าผมคิดว่าตัวที่คอนเซิร์นก็คือเป็นลักษณะของแรงขายเมื่อวานระหว่างวันคือถ้าตลาดคือพอตลาดโลกมันรีคอเวอร์ได้นะครับมันรีบาวด์ได้จากเรื่องเสร็จเรื่องสงครามอะไรที่มันผ่อนคลายไปเรื่องเฟดความตึงของเฟดที่ดูน้อยลงเนี่ยแต่ว่าตลาดบ้านเรายังค่อนข้างแลกกาดเข้าไปอีกคือมีการรีบาวด์แต่ว่าอ่อนแอมากเมื่อเทียบโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่น่ากังวล นะครับเพราะซึ่งก็หมายถึงอะไรหมายถึงว่าจริงๆแล้วพอเวลาเรามีคอร์เรคชันในแต่ละรอบเนี่ยตัวที่จะไปต่อได้ไกลๆเนี่ยมันควรจะเป็นตัวที่มีสเตรนท์มีความเอาเปอร์ฟอร์มในระดับหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่ใช่ตลาดบ้านเราละนะครับยิ่งสมมติเทียบทรงกับเวียดนามอย่างเงี้ยนะครับการรีบาวด์หรือเกาหลีเองก็ตามเนี่ยนะครับถ้าในภูมิภาคจีนไม่ต้องพูดถึงเลยจีนตอนนี้เขาไปไกลละนะครับก็ไปได้ค่อนข้างไกลฉะนั้นของคือว่าภาพตัวตลาดเองบ้านเราเนี่ยก็มีความคือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยแม้ว่าจะซื้อแต่ก็คือต้นปีอย่าลืมนะขายไป 6-7 หมื่นล้านนะครับภายในแค่ไม่ถึง4เดือนเองนะครับฉะนั้นก็ความมั่นใจนะครับกับภาพรวมยิ่งสะท้อนผ่านอย่างค่าเงินบาทอย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มกลับมาอ่อนอีกแล้วนะครับในขณะที่กลับด้านเนาะนะครับหยวนเนี่ยนะครับมีกลับมาเริ่มมีแข็งค่าโอเค2วันนี้มันอ่อนมาแต่ว่ามันมีเริ่มเรียกว่าการกลับตัวพอสมควรแล้วฉะนั้นก็ทั้งค่าเงินบาทนะครับแล้วก็ตัวตลาดหุ้นก็เป็นตัวสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งผมก็เข้าใจได้นะครับว่าบ้านเราก็มี challenging หลายอย่างจริงทีมงานเตรียมฉากนึงมาให้ซึ่งกําลังอาจจะไม่ตรงกับเนื้อข่าวซะทีแต่ผมหยิบมาพูดไหนๆก็พูดแล้วก็ตัวเรื่องของ household debt to GDP เราก็ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นก็มันก็หนักอยู่เหมือนกันนะแม้จะเริ่มลดลงมานะครับจะลดลงมาได้มันก็มี2อย่างเอาตัวหารเอา GDP ขึ้นหรือเอาหนี้ลงนะครับฉะนั้นยังไงทุกคนก็อยากหวังให้ GDP มันขึ้นน่ะนะครับอันนั้นจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดกับทุกคนนะครับ
ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการรับชมก็มาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ